tro uten tegn. Galileerne som vendte hjem fra påskefesten fortalte om Jesu fantastiske gjerninger. Det at lederne i Jerusalem var så negative til hans virksomhet åpnet veien for ham i Galilea. Mange blant folket beklaget misbruket av tempelet og prestenes griskhet og hovmod. De håpet at han som hadde drevet rådsherrene på flukt kunne være den befrieren de lengtet etter. Nyhetene som kom syntes å styrke dem i deres lyseste forhåpninger. Det ble sagt at profeten hadde erklært at han var Messias. Men folk i Nasaret trodde ikke på ham. Derfor gikk ikke Jesus innom Nasaret på veien til Kana. Til disiplene sa han at en profet ikke blir aktet på sitt eget hjemsted. Mennesker vurderer en person ut fra det de i stand til å verdsette. De trangsynte og vertslige bedømte Kristus ut fra hans beskjedne herkomst, hans enkle klær og hans daglige slit. De hadde ikke sansen for hans rene sinn, som ikke bar spor av synd. Nyheten om at Jesus var kommet tilbake til Kana spredte seg fort over hele Galilea, og den ga håp til dem som led og var ulykkelige. I Kapernaum bodde det en framstående jøde, en embetsmann i kongens tjeneste, som ble interessert da han hørte dette. Han hadde en sønn som led av en sykdom som lot til å være uhelbredelig. Legene hadde oppgitt ham og mente at han kom til å dø. Men da faren fikk høre om Jesus, bestemte han seg for å gå til ham og be om hjelp. Gutten var meget svak, og de fryktet for at han ikke ville overleve til faren kom tilbake. Likevel følte embetsmannen at han måtte legge fram saken for Jesus selv. Han håpet at en fars bønner ville vekke medfølelse hos den store legen. Da han kom til Kana, fant han Jesus omgitt av en stor folkemengde. Engstelig trengte han seg fram til ham. Men troen vaklet da han så ham. Dette var bare et alminnelig menneske i enkle klær som var nedstøvet og trett etter reisen. Han tvilte på at en slik person kunne gjøre det han var kommet for å be om. Likevel ga han seg til å snakke med Jesus. Han forklarte ærendet sitt og ba ham inntrengende om å bli med ham hjem. Men Jesus kjente allerede til hans sorg. Før mannen hadde gått hjemmefra, så Jesus det som tynget ham. Jesus visste også at mannen satte betingelser for å tro på ham. Hvis bønnen ikke ble oppfylt, ville han ikke ta imot ham som Messias. Mannen ventet i åndeløs spenning. Så sa Jesus, «Uten at dere ser tegn eller under, tror dere ikke.» Tross alle beviser på at Jesus var Messias, hadde mannen bestemt seg for bare å tro på ham hvis han fikk sin bønn oppfylt. Jesus sammenlignet denne avventende tvilen med den enfoldige troen hos samaritanene, som ikke ba om noe under eller tegn. Hans ord, som var et stadig vitnesbyrd om hans guddommelighet, hadde en overbevisende kraft som traff tilhørerne i hjertet. Det gjorde Jesus vondt at hans eget folk, som hadde fått de hellige skriftene, ikke kunne høre at det var Guds stemme som talte til dem gjennom hans sønn. Men mannen hadde likevel en viss tro. Han var kommet for å be om det som han syntes måtte være den største av alle velsignelser. Men Jesus hadde en større gave til ham. Han ønsket ikke bare å helbrede gutten, men å gi denne mannen og familien hans del i frelsens velsignelser. Samtidig ønsket han å tenne et lys i Kapernaum, som snart skulle bli hans nye hjemsted. Men mannen måtte bli klar over sitt behov før han kunne føle trang til Kristi nåde. Som i et lynglimt åpenbarte Jesu ord det som bodde i mannens hjerte. Han innså at han søkte Jesus av egoistiske grunner, og hans vaklende tro sto klart for ham. Med dyp engstelse skjønte han at tvilen kunne komme til å koste gutten hans livet. Han visste at han sto overfor en som leste tankene hans, en som alt var mulig for. Skremt og fortvilet ropte han, «Kom, Herre, før gutten min dør!» Mannens tro grep fatt i Kristus, slik Jakob hadde gjort da han kjempet med engelen og ropte, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg!» Han seiret slik Jakob hadde seiret. Jesus kan ikke dra seg unna noe menneske som klynger seg til ham i stor nød. «Gå hjem, sønnen din lever», sa han. Embetsmannen forlot Jesus fylt med en fred og en glede som var helt ny for ham. Han trodde at sønnen ville bli frisk, men han stolte også fullt og fast på at Kristus var frelseren. I samme stund ble de som våket over den døende gutten hjemme i Kapernaum oppmerksomme på en plutselig og uforklarlig forandring. Dødsskyggen ble borte fra ansiktet hans, og febergløden vek for den friske fargen som vitnet om at han var helbredet. De matte øynene fikk nytt liv, og kreftene vendte tilbake til den svake, utmagrede kroppen. Det var ikke mer noe tegn til sykdommen. Den feberhete huden var igjen frisk og myk, og gutten sov rolig. Feberen var blitt borte midt på heteste dagen. Familien var forundret, og gleden var stor. Kana lå ikke lenger borte fra Kapernaum enn at embetsmannen kunne ha kommet hjem samme kveld, etter å ha snakket med Jesus. Men han hadde det ikke travelt med hjemreisen, og han kom fram til Kapernaum først neste morgen. Og for en hjemkomst! Da han dro for å finne Jesus, hadde han vært tynget av sorg. Sollyset hadde plaget ham, og fuglesangen lød som hån. Nå ser han annerledes på alt. Hele naturen er som ny. Han ser den med nye øyne. Mens han rusler hjem tidlig denne stille morgenen, er det som hele naturen priser Gud sammen med ham. Mens han ennå er et stykke hjemmefra, kommer noen av tjenerne ham i møte. De ivrer etter å befri ham for den spenningen de er sikre på at han må føle. Men han later ikke til å være overrasket over det de har å si. Med en interesse som de ikke kan lodde dybden av, spør han når på dagen gutten begynte å bli bedre. De svarer, «I går, ved den sjuende time, forsvant feberen.» I samme øyeblikk som farens tro grep forsikringen, «Din sønn lever», hadde Guds kjærlighet rørt ved den dødssyke gutten. Faren skynder seg videre for å møte sønnen. Han trykker ham tett inntil seg, som om han hadde stått opp fra de døde. Og han takker Gud om og om igjen for den vidunderlige helbredelsen. Embetsmannen lengtet etter å få vite mer om Kristus, og da han senere hørte ham undervise, bestemte han og hele hans hus seg for å følge ham. Deres sorg og fortvilelse ble et middel til at hele familien vendte om. Nyheten om miraklet spredte seg vidt omkring. I Kapernaum, hvor så mange av Jesu undergjerninger fant sted, åpnet det veien for hans personlige virksomhet. Han som velsignet embetsmannen i Kapernaum, lengter like mye etter å velsigne oss. Men vi er ofte som den sørgende faren. Det er gjerne ønsket om noe jordisk som får oss til å komme til Jesus, og vi vil bare stole på hans kjærlighet hvis vi får det vi ber om. Han lengter etter å gi oss mer enn vi ber om. Han venter kanskje med å gi oss bønnesvar for at vi skal se det onde som bor i oss, og hvor inderlig vi trenger til hans nåde. Han ønsker at vi skal gi slipp på den selviskheten som hindrer oss i å søke ham. Når vi ser vår hjelpeløshet og vårt store behov, må vi gi oss helt over til hans kjærlighet. Embetsmannen ville gjerne se sin bønn oppfylt før han ville tro. Men han måtte godta Jesu ord om at bønnen var hørt og velsignelsen gitt. Det må vi også lære. Vår tro må ikke bygge på at vi ser eller føler at Gud hører oss. Vi må stole på hans løfter. Når vi kommer til ham I tro, finner hver bønn veien til Guds hjerte. Når vi har bedt om hans velsignelse, må vi tro at vi får den og takke ham for at vi har fått den. Så skal vi ta fatt på våre plikter I fortrøstning om at velsignelsen vil bli til virkelighet når vi trenger den som mest. Når vi har lært dette, vet vi at våre bønner hørt. Gud rik på herlighet. Han virker med sin veldige kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Dette kapitlet bygd på Johannes 4, 43-54.